iRock, Danmarks eneste rockradio. Fang os på FM, DAB, RadioPlay.dk og nu også som podcast. Velkommen til MyRock Podcast.
Så er det igen gået hen og blevet onsdag, og dermed tid til en ny omgang af MyRock's Copenhagen Reloaded-serie.
Det er i den grad begyndt at blive efterår, og det pisser ned halvdelen af dagen. Det danske vejr er i sandhed gajolvejr, som det så flot er bøjet i neon på Vesterbrogade. Og derfor kan du passende blive indendør og tage med tilbage til de solrige dage på årets Copenhagen Festival, når vi bringer dig to interviews med to af festivalens største aktører. Det første interview, du skal lytte til, er med Horsens egne helte. Det er Pretty Maids, der spillede deres første koncert i et halvt år på den store Helvetiscene. De har nemlig været travlt beskæftiget med at skrive og indspille et nyt album, der udkommer den 8. november. Og den første single, Serpentine, er netop udkommet i fredags. Det kan du høre meget mere om i første halvdel af denne podcast, når Sten Skovgaard sætter sig ned med Ronnie Atkins og René Shades til en stille og rolig snak. Lige indtil Ken Hammer med op, og ja, han havde hamret lidt rødvin. Hvordan det så gik, kan du høre lige om lidt. I anden halvdel af podcasten har jeg haft fornøjelsen af at tale med Niklas Sandin og Roger Øjersen fra svenske Catatonia til en snak om deres 10-års jubilæum fra deres album Night is the New Day, som de spillede fra ende til anden i silende regn med torden og lynild bragende ned omkring os. Og kunne man ønske sig mere perfekte vejrforhold til et Catatonia-show? Ja, gud kunne man så, men på en eller anden måde var det alligevel den perfekte kulisse til Doom på årets første dag. Og så var det selvfølgelig helt i Copenhagens ånd. Lad os komme i gang. Her er den nyeste single fra Pretty Maids, Serpentine.
You Skal vi synge, eller?
Det ved jeg sgu ikke.
To be loved, to be loved, what a feeling.
Ah, men det er så yndigt. Vi sidder her backstage på Copenhagen med et band, som netop er kommet af scenen. Eller i hvert fald noget af det. Pretty Mates, René Shades og Ronnie Atkins.
Jeps.
Hej med jer. Okay. Prøv at høre, altså nu er I jo kommet af scenen, og det første, I siger, da I kommer ned her, det er jo, nå, har I set, hvad Treve han har skrevet? Og så det gider vi ikke at snakke om, fordi det ved man sgu da udmærket godt, at hvis han skriver noget lort, så har det sandsynligvis været meget fint. Ja. Men Ronny, prøv at høre, du står jo på et tidspunkt op på scenen, og så siger du, for helvede, det her, det må I sgu kunne gøre bedre. Altså, nu har vi ikke spillet et job i et halvt år, så skal I sgu være med os, ikke? Altså, I havde fornøjelsen af at starte den op her den her eftermiddag. Er det en hård chance at starte Copenhagen op?
Jeg ved ikke, om det er en hård chance. Altså, for os var det først, der gik i et halvt år, og det var med nogle nye folk indover på teknikken og sådan noget. Så vi var selvfølgelig lidt... Vi har øvet nummerne i går, så nummerne ser jo et eller andet sted på ryggen, ikke? Men en ting er at stå og øve med et øvelokale, og en anden ting er at spille det live. Jeg synes faktisk, i dag, det gik ganske fint. Jeg synes, at alle i bandet altså, leverede på deres instrumenter og vokaler og alt det der. Så det var sådan mere flow i det, men flow, det kommer først, når man har spillet nogle jobs. Altså, når du starter en tur, så går du sådan lige 4-5 jobs, før du ved, hvor skal energien sættes ind, og også alt det, hvor du spiller og sådan noget. Det er sådan en... Det er sådan noget... Man kan ikke øve sig op til...
Og du kan ikke øve flow, vel?
Nej, og så kan man sige, at jeg skulle måske godt have spillet i en ungdomsklub i går, ikke? Men altså... Nå, men altså, det er bare... Altså, det uanset hvor mange år du har på banen, jeg er sikker på, hvis... Altså, Kiss og Black Sabbath og sådan nogle, de vil jo heller ikke gå ud og lave en kold start på. Altså, Copenhagen er jo en stor festival, ikke? Men alle ting, logistikken og alle ting gjorde, det var vi nødt til at gøre. Så. Men jeg synes faktisk, det var cool nok. Altså, det var fedt nok. Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg forventede. Jeg er jo altid, når man spiller første gang efter et halvt år, så er jeg jo altid sådan lidt... Jeg ved sådan, inden vi går på, nu skal vi lige finde formen igen. Og så var det også lidt i dag. Men jeg synes generelt, det var fedt, og publikum var sgu okay, og det var fint.
Handler det også om at finde det der mindset? Fordi altså, du har været ude med Avantasia, og du har lavet dit eget soloalbum, René. Så handler det også lige om at finde ind i den der altså, Pretty Mates-verden igen?
For mig gør det. Altså, det kan godt være, at jeg er sådan... Det er jo ikke mere end 14 dage siden, eller godt 14 dage siden, vi spillede det sidste job med Avantasia. Men det er sådan to vidt forskellige ting, ikke? Altså, der har jeg en helt anden rolle, end jeg har her. Her skal jeg jo være på i halvanden, normalt halvanden til to timer, ikke? Det kan man sgu ikke sammenligne. Det er noget helt andet. Og det er andre sange, altså. Altså, i det andet, der har jeg sådan en cameo-role, ikke? Her har jeg jo en hovedrolle, ikke? Som sanger og frontmand i bandet. Så ja, det er noget helt andet. Jeg kan faktisk ikke bruge det, synes jeg. Jeg kan sige, okay, jeg har stået over for publikum, men det er også det eneste, jeg sådan kan sammenligne. Altså, det er jo... Det er vores egen sang, og man skal lige ind i de numre der igen, ikke? Og...
Jeg synes også, det er lidt som at køre på cykel igen, ikke? Altså, man skal... Og det er sådan, den føles cyklen. Sådan, det var min egen sadel, der kom på. Jeg synes, numrene sidder ret godt i os. Altså, som du sagde, det er meget med, hvordan det hænger sammen mellem numrene. Og hvordan helt flowet i koncerten er.
Det er faktisk det, der handler om. Det er, ja. Det er flowet, altså overgangen fra det ene nummer til det andet. Og hvad fanden skal jeg lige sige her? Altså, alt det der, som du har, når du har lavet en tur, når du har spillet den. En flok koncert. Som jeg siger, på en normal tur, så er det de der 4-5 koncerter, for man ligesom, hvor så begynder det at køre lidt ligesom maskine, hvor der stadigvæk skal være plads til at improvisere lidt og sådan noget. Og jeg har personligt aldrig nogensinde sådan rigtig forberedt noget. Det her skal jeg ikke rigtig i dag. Vi har bare aftalt, at så laver vi lige et eller andet for det år. Og vi rystede posen en lille smule, fordi vi startede med et andet nummer, vi plejer at gøre. Sådan. Vi flyttede bare lidt rundt på nogen. Vi spillede ikke rigtig noget nyt overraskende som sådan, men altså, vi kørte den sådan lidt sikkert, men byttede lidt om i rækkefølgen. Og det er klart, det ændrer jo flowet lidt. Ikke? Så det var fint nok. Jeg synes, det var sgu okay.
Det var fedt, solen kom frem også. Det så fedt ud derfra.
Ja, langt om længe.
Ja, det er det, vi kan. Ja, det kan vi jo, det orkestret.
Det er, når man får en bukker på.
Træveren ikke er enig, ikke, Mads? Vi kan spille.
Altså, det kan han sgu ikke tage fra os.
Nej, det kan han sgu ikke tage fra os. Jeg synes, vi er nogle gamle røver, og det var fint nok. Fanden.
Jeg sidder sådan og tænker, når I skal sammensætte setlister, fordi sidste gang, jeg så jer på en festival, det var på Smukfest i Skanderborg. Og jeg erindrer, at setlisten var en lille smule anderledes i forhold til i dag. I dag der er den sådan lidt mere, kan man sige, over i det lidt mere oldschool-orienteret, lidt mere, altså lidt hårdere, lidt tungere. Planlægger I, altså laver I setlisten efter, hvor I er, eller er det ud fra jeres mindset?
Det er sådan lidt bit of both, ikke? Altså det er sådan lidt, i dag, så det er okay, det er Copenhagen, altså. altså, vi skal også bare være os selv et eller andet sted, men der er ingen grund til, at vi spiller Rave Storm eller Please Don't Leave Me måske lige her. Men det kunne vi måske godt have gjort. Det tror jeg godt, vi skulle. Det ved jeg ikke. Men altså, jamen, det er jo svært det der med at lave en setlist, fordi vi har kraftigt med, vi har 15-16 plader, hvor altså, i dag holdt vi os lidt til den sikre, noget af det, vi har spillet meget de senere år, fordi vi ikke har spillet sammen i alle år. Så det var sådan primært fra Red Hot Heavy Future World, og de sidste tre plader, vi har lavet. Det var sådan lidt det, der var i dag. Men der er jo rigeligt at tage hul på, når vi nu skal jo op til en ny sur, ikke? Så bliver det jo
selvfølgelig. Vi har snakket om, at vi skal til at lave Bruce Springsteen længe der på koncerterne, hvis vi skal nå alle de numre, ikke? Ja. Det er der meget dybe samtaler om i bandet.
Men på så kan I jo også nå, altså, når I jo bliver spillet sammen i løbet af én koncert. Altså, så behøver I jo ikke flere, så kan I bare nøjes med én, for så det er bare dine 3-4 timer, ikke?
Altså. Ja, og så stopper vi. Så aflyser vi resten af jobs, ikke?
Det er også en lille smule, nu kan vi se Bass, de står og klæder om lige bag os, så det, man bliver sådan lidt...
Så bliver man distraheret.
Ja, fuldstændig. Ja. Man koncentrerer sig om sådan ting.
Det er jo de unge nye, ikke? Det er dem, I er op imod.
Det er det.
Ja, sådan er det. Men altså, prøv at høre, altså, jeg sidder jo også og tænker på med jer, ikke? Altså, nu er det efterhånden et stykke tid siden, at Kingmaker kom ud. Og I kører stadigvæk med det backdrop og fint vær med det, fordi det er jo stadigvæk en del af, jeg ved ikke om det er en del af den tur, men vi kommer rundt omkring noget materiale fra det album. Hvordan ser det ud med nyt materiale? Er I begyndt så småt at arbejde på det, eller hvordan er vi?
Ja, vi har det der indspillet.
Det er færdigt.
Den nye plade er færdig for 2 måneder siden.
Ja, men det er så smukt.
Inden jeg startede på den Advantage-tur, vi havde en deadline på pladeselskab, så der ligger en sprit ny plade, som kommer ud til november. Ikke? Den er indspillet og...
Så vi skal vente helt til november?
Det skal vi, fordi det skal hænge lidt sammen med, at vi går på tur i januar og februar. Ja. Det er derfor, vi har trukket den til november. Det skulle faktisk være ud i september, men altså, det er sådan mere for, at det har sådan en eller anden form for aktualitetsrelevant, kan man sige, agtigt eller andet.
Der er heller ingen grund til, at vi kommer med nyt backdrop nu.
Nej, fordi det er stadigvæk jobbet i dag. Det er jo sådan et eller andet sted en del af Kingmaker-turen, eller hvad skal man kalde det?
Ja, det er jo altså. Det, ikke? Altså, fordi det er jo sådan en lidt ind imellem noget, ikke?
Jo. Så det, nej, der er sgu en spritny skive, som kommer og var klar og til levering. Vi skyer 2 videoer her de næste par dage.
Og den hedder?
Og det hedder den så ikke. Men altså, det er godt, at den er klar. Og så arbejder vi så pt. Nu på en DVD, som så kommer næste år. Ikke? Så nogle shows, vi optog sidste år i Tyskland og Japan, som er sådan en Future World-agtig DVD. Og med lidt bonusmateriale og noget.
Det glæder mig. Det er jeg fandme glad for at høre. Vi skal også lige snakke lidt med dig, René, for du får jo ikke lov at sige så meget, når Ronny han er her. Altså, det er jo det er ham, der har mikrofonen, og så snakker han jo, ikke?
Han har den hele aften.
Ja.
Det er jo vent til for helvede. Jamen, det ved jeg også.
Det ved jeg også.
Hver gang har sådan en i hånden, ikke? Du ved.
Jamen, præcis.
Ja, det er også fint. Jeg har det fint med at bare sidde her og kigge.
Ja, men René, vi bliver nødt til lige at vende din soloplade, fordi nu er den jo kommet ud.
Ja.
Og blevet vel modtaget rundt omkring. Jeg tænker på, altså det er jo, altså i forhold til Pretty Mates, så er det jo en helt anden boldgade.
Fuldstændig.
Altså, det må fandme være hårdt for dig at altså, kunne lave den omformning og gå fra at være René Shades solo til at spille Pretty Mates.
Det synes jeg faktisk ikke.
Okay.
Jeg tager bare hatten på, ikke? Så er vi tilbage i Mates.
Det er selvfølgelig.
Og det er jo bare noget helt ved siden af. Der er ingen grund til at lave noget, der minder overhovedet om Pretty Mates. Altså, hvorfor fanden skulle jeg lave det?
Ja, for det laver Pretty Mates.
Jeg sidder her med den bedste sanger i Danmark, efter min mening.
Ja, Ole, hvad skal jeg så sige dig nu? Er det noget, du ser, du er fedtere nu?
Ja, fuldstændig. Nej, det mener jeg sgu. Jeg vil aldrig kunne lave sådan noget musik. Og jeg har heller ikke lyst til at lave sådan noget musik alene. Så jeg laver bare noget, som jeg er gået og puslet med selv. Ikke? Så...
Man kan sige, det bliver...
Jeg har ikke svært ved at skifte hat overhovedet.
Okay, fordi det var det, jeg tænkte, at det ville være altså sindssygt svært at gå fra den stil og så direkte ind og spille Pretty Mates, ikke?
Ja, nej, det synes jeg faktisk ikke. Nu har jeg også gjort det så længe, så...
Jeg skulle sige, du har været med et stykke tid jo efter den, ikke?
Det er fint, altså...
Paul har også lavet en Nordic Union plade.
Det er så meget mere lige Pretty Mates, kan man sige, ikke? Men altså, jeg synes, at det er fint, at folk gør nogle ting, som de har lyst til. Hvis han brænder, jeg ved, at René brænder for country rock og hvad skal man sige, rock and roll, Keith Urban, Brian Adams, og så det er fint nok, det er cool nok. Altså, og så skal man også lave det, som man selv siger, så er der ingen grund til at gå ind og lave noget, der lyder som Pretty Mates. Det vil nok også være svært, men altså, i den stil her, det synes jeg er fint. Altså hvis man er til det, så skal man jo gøre det.
Og det er der plads til i bandet?
Der er jo plads til alt muligt, så længe det ikke konflikter med alle de andre. Er det rigtigt, Havn?
Du er lige så rød i hovedet som en gammel jordbær.
Det er.
Gammel jordbær.
Ja, ja. Præcis.
Gammel bak jordbær.
Ja. The King of One-Liners har lige joined.
Og så har man himself.
Ja, skal du med?
Skal der
ja,
med?
Ja, det skal der være med.
Så
det skal du da.
Så væk, nu bliver det sjovt.
Jamen,
nu
skal vi finde dig ind
her. Ja. Så blev René sgu lige kørt ud på et tidsspor.
Det er ikke, fordi jeg skal trænge mig på, men det var bare, fordi jeg vidste ikke, I var gået i gang.
Nej, men prøv, du skal være så evig velkommen. Altså, alle er velkommen. Så får... jamen, Kent, så lad os da lige få en status. Nu har vi hørt fra Ronny.
Ja.
At alt er godt i Pretty Mates-lejren, på trods af lunkne anmeldelser fra Thomas Trejo.
Han er god.
Ja, men prøv at høre, han er jo, som han er, ikke?
Jo, jeg synes, han er skidegod. Han er bare... Ja.
Ja, præcis. Ja,
altså, nu har vi jo sådan, altså, Thomas Trejo er sådan, at han skal måske have lov til at hvile, ikke? Bare. Ja. Måske ikke sådan, at man skal lægge for meget opmærksomhed til, fordi... Altså, status har jo vist sig. Jo mere han ikke kan lide noget, jo bedre har jeg jo, efter min erfaring fortæller mig, jo bedre synes jeg jo det er. Så altså, vi er jo så langt fra hinanden, så når han skriver noget dårligt om en plade eller en live-anmeldelse, så ved jeg bare, at jeg skal lytte til en plade, ellers så ærger jeg mig, at jeg ikke bare til et koncert.
Det lyder som noget, jeg sagde for 5 minutter siden.
Det gjorde du faktisk også, ja.
Jamen, jeg tror, at alle sådan har det.
Jeg kan ikke forstå, hvorfor man har så travlt, når jeg skal komme ud til alt det, man ikke kan lide. Jeg har jo sådan, jeg går til koncerter, som jeg glæder mig til. Jeg var inde til Eagles, og det er jo en største oplevelse, jeg har haft. Jeg går jo ud og siger, nå Kent, skal vi gå ind og se en koncert, du ikke kan lide? Så siger jeg, hvorfor skal vi i dag?
Præcis.
Nej, det kan jeg ikke se, hvorfor jeg skulle.
Det er spild af tid, ikke?
Det er spild af, hvad har mine ører, og hvorfor skulle jeg gå til noget, jeg ikke kunne lide, når der er så mange bands, som spiller, som jeg rigtig godt kan lide?
Jamen prøv at høre, vi er også, det ved du ikke, men vi har også lige snakket om det nye album, som er undervejs.
Ja.
Kan du ikke, altså vi har ikke hørt så meget om, hvad der er på, men,
nej,
men kan du ikke, kan du ikke lige...
Ja, guitar.
Surprise.
Der er masser af guitar.
Guitar, bass og trommer.
Ja.
Ja, så er der også vokal jo. Det slipper vi nok ikke uden. Jeg havde faktisk en kammerat en gang i Horset, der sagde, at sang ødelægger jo al god musik.
Så er det godt, Ronny, han er gået.
Det har jeg sagt, ja. Ja. Jeg havde tit tænkt, at han var saxofonist, ham der. Og han har jo lidt ret. At hver eneste gang, man laver noget musik, og får sig, at det lyder godt, så skal det lige udlægges. Men noget, yeah.
Jamen, der er en grund til, at han laver vokalen, når vi andre ikke er der.
Så har jeg ikke så meget indflydelse.
Men kan I ikke lige prøve at sætte et par ord på det nye album, udover at det indeholder de klassiske elementer fra Pretty Mates? Er det en fin efterfølger til Kingmaker? Er vi i samme spor?
Altså, vi var meget nervøse, inden vi gik i gang. Fordi da vi var i december måned, havde vi ikke skrevet en eneste sang. Og vi havde booket studietid 8. februar, tror jeg det var, den 10. februar. Så vi var meget nervøse. Så vi måtte skrive alle de her sange på en måned. Og så kan man så sige, det er måske dumt og meget at sige det nu, for så kan folk sige bagefter, det kan vi se på. Rigtig kæft, man. Men jeg synes, ærligt snak, jeg har jo en idé om, hvordan jeg synes, Pretty Mates skal være at lyde. Fordi jeg har gået det så mange år. Og jeg synes jo selv, at jeg er vores...
Prøv lige det.
Bom. Vi fik altså lige 4 fader lige over 2 store glas rødvin.
Og det er fair nok.
Hvad var det? Okay. Nej, ærligt nok. Jeg synes, det er en god plade. Jeg synes...
Det er jo godt at være værre. Det er god sangs.
Prøv at det lyder som en Pretty Mates plade, jeg godt kan lide.
Jeg tror ikke, du vil blive skuffet.
Nej. Jamen, ved du hvad?
Jeg tror, at dem, der kan lide Kingmaker, bliver ikke skuffet. Hvis jeg skal sige noget, så er det måske lidt mere melodious. Altså, AOR is in heavy.
Ja.
Hvis jeg skal sige et eller andet, så lyder klog, det ved jeg ikke om det er bare sagt, det ved jeg ikke.
Men det er selvfølgelig samme boldgade som de sidste...
Det synes jeg da. Ja. Det hænger meget godt sammen med altså Pandemonium, Motherland og Kingmaker. Det synes jeg.
Prøv at høre, jeg glæder mig sindssygt meget til at høre, hvad der kommer ud af det, og så vil jeg bare ønske jer, er det tavligt at sige held og lykke i arbejdslejren? Altså, fordi det,
er det hårdt arbejde, kan du se, som vi sidder her?
Ja, 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 og der er fadøl og rødvin.
Så
er
jeg stille en nummer for dig. Så har du været til at sige, du har hørt.
Det vil jeg meget gerne høre. Jamen, drenge, tusind tak for tiden, og så,
tak for det,
så vil jeg, så vil jeg lytte. Crazy boy.
vi glæder os til at høre det nye album, der som sagt udkommer den 8. november og har fået titlen Undress Your Madness. Ud fra den første single virker det dog rigtig lovende, men om Treo synes det samme, finder vi vel nok snarest ud af. Nu tager vi lige et skarpt sving til højre hen over Øresundsbroen og møder de svenske doom-legender fra Catatonia. Catatonia havde til Copenhagen lavet et særligt show, hvor de hyldede deres album Night is the New Day, der i år har 10 års jubilæum. Jeg talte med bassist Niklas Sandin og nyeste medlem Roger Øjersen om årsagen til deres pause på lidt over et år, hvor der florerede rygter om, at bandet ville blive opløst, om at være nyt medlem i et af de mest anerkendte doombands i verden, uden overhovedet at have hørt om dem før. Og selvfølgelig om deres fælles kærlighed til Underberg. Derudover kan du også høre, hvad der i fremtiden er på tegnebrættet for Catatonia, men først får du nummeret Forsaker fra Night is the New Day. Well, we're sitting here backstage at the Copenhagen Festival, and as you can hear, Eagles of Death Metal just went on the stage behind us, so there should be a lot of noise. I'm sitting here with Niklas and Roger from Catatonia. How are you guys feeling today?
For For being two idiots abroad, we're doing pretty fine, I think.
Yeah, all good. All good.
Have you been to Copenhagen before?
First time for me. Have you been there before?
No, it's first time for me as well.
Okay.
Yeah.
Have you been around looking?
Not more than I saw from the car driving here, actually.
Okay.
Yeah.
So you just arrived now? Or you've been here a bit?
I've been here for maybe like 4 or 5 hours, something like that. Getting a little bit sunstruck and trying to revive myself through Pepsi and lime. But yeah, I've been here for a couple of hours. But Roger, how about you?
Yeah, we just got here. The other guys and me, we just got here.
Yeah, okay.
Had some food and now we're here.
And you're ready to perform tonight at 11? Do you need a few beers or do you go on sober?
Well, the glass of wine doesn't hurt, I guess, for some of us. But yeah, we're easy, you know. We're not heavy drinkers like that.
A drizzle of wine, some underbay, some Pepsi Cola, some beers, I don't know. A mixture between all of the good stuff, but most of all, just a good vibe. Yeah.
Yeah, yeah. Sounds nice. So you guys have been on a hiatus for a little over a year, I think, and now you're back. What was the cause of this hiatus?
Most of all, I collected a real big amount of dirty laundry, so it took like maybe 6 months to do that first. And but jokes aside, I think it's kind of like the band has been going on for such a long time, and I think if you put it in perspective, if someone has worked with the same thing for 25 years, it's due to do like a sabbatical year or two, you know, just to get some distance for it, and then come back with more motivation and more energy to perform, you know. Yeah. So I think that's the reason, and now we're back.
And you're back with full force, new energy, new motivation.
You'll see tonight. I hope so.
I will. Yeah. And speaking of tonight, you're here performing "Night Is the New Day," 10th anniversary.
Yeah.
And you've been playing at 6 clubs, I think, before. Doing this show,
yeah,
is that right?
6 clubs and 1 festival as well.
Okay.
The Fort Rock one.
How does it differ from playing in a club and to play on a festival?
The distance to the audience is a big thing, I think. Even if it's like more people, of course, they're so far off that you really don't. It's harder to get the interaction, you know.
Yeah.
Going. But you kind of have to, so yeah.
Yeah, you kind of have to. Exactly.
Smaller faces. Yeah.
True that.
Well, definitely. You can't really get that kind of direct interaction, especially like when we performed in Bebop, which is a really small club in, is it Belgium? Yeah.
Belgium.
Yeah, yeah.
Yeah.
And it's kind of like standing next to someone at a home party performing, you know. It's very close, very intimate, very sweaty, but at a festival you have good like 3 or 4 meters between yourself. Yeah, so it's kind of like you're on the stage and they're over there, and it's harder to connect, but if it's a really good festival gig, it doesn't really matter.
Okay. So, do you do anything differently with your stage production when you play on a festival? Is it the same?
It's pretty much the same, I guess.
Yeah.
We're not that flamboyant. We don't have any pyro or shit. I mean, we're just pretty much playing the songs.
Yeah.
Yeah, we're kind of like a PowerPoint presentation without animations. No animations,
I like that.
No weird videos. It's just the text. Yeah.
Dark and moody and melancholic.
Dark and moody.
Turn off the lights. Yeah.
Very melancholic statistics.
Yeah.
Yeah.
And I know you guys are fairly new to the band. And I want to ask, how was it to join like Mighty Catatonia, which has been playing for 25 years and have classic albums out?
I've come from a totally different world, so I had no idea when I joined. It was just, you know, we had mutual friends, and they told me that these guys were looking for a guitar player, and yeah, might check it out. and yeah, they've been teaching me about music later on. I come from a more like bluesy old 70s prog scene. That's
okay.
What I've been into before, and just kind of slipped into the metal scene a few years ago with a band called Tiamat, and yeah. Now I met these guys, just went out for dinner, and all of a sudden I'm in the band. I don't know.
And by a different world, think Marvel. Think those kind of, yeah, yeah, another dimension.
I see.
No, but actually I've been in the band for 10 years now, so yeah. It's actually a little bit kind of like an, if you think it that way, it's kind of like a 10th year on anniversary for me as well, because I picked up where the brothers Norman, they left the band just after the recording of Night Is a New Day, and then I was recruited, weirdly enough, by like through friends in the band. And of course that was overwhelming experience for me, because the first time I actually toured with a band was for that record, and it lasted 7 weeks.
Wow.
So it was kind of like being put into the boiling pot straight away. It wasn't like trying out doing 1 week tour, but it was actually 7 weeks. And yeah, I was actually handsome one like back in the days, but after that it just went straight
you felt the stress.
It's been a downfall since then, yeah, definitely.
But now you're a handsome guy again. You've been playing for 10 years now. There's no more stress.
Pills.
Pills?
Yeah. It's sucking my economy dry.
I see. So, Roger, you weren't even a fan of the band before? You didn't know about it?
The whole metal scene was kind of, you know, foreign to me. Well, when I was a kid, I listened to like old Iron Maiden and stuff like that. But you know, I kind of drifted off towards the blues and old prog, and that's where I stayed until, when did I start Tiamat? It's like 9 years ago, and you know, that was a new thing for me. The whole goth kind of scene, but it was still in the metal genre, I guess. I did a tour with a band called Pain of Salvation, and it was actually one of those guys that tipped me off that Catatonia was looking for a guitar player. Yeah, here I am.
And I have someone to drink Underberg with. Yes, we have a common interest, and it's healthy.
The other guys don't drink the Underberg?
Not as much. As much. Yeah.
Not as willingly.
Okay, so you force them.
I have a pro tip. Watch Fear and Loathing in Las Vegas and drink 10 plus Underbergs. It will be a fun ride.
Holy shit. Sounds like you have some massive after parties. Sounds like a lot of fun.
Oh yeah.
But this tour is kind of short. So what are you gonna do afterwards?
I know. This is one off festival gig, though, this one. We're off for a bit, I guess. We're all involved in other musical projects and stuff as well. But, you know, I don't know when's the next festival.
I'm bad with dates, but I'm going to go home and do some laundry.
Okay. I had so much laundry, I broke my back.
Oh, so you can't get you can't get your shirts off. It is what it is.
You have a cane. What went wrong?
My back just went to shit a few years ago, or 1.5 years ago, just before the hiatus thing. So discs in the back that just got busted and won't really heal properly. So yeah, well, I'm getting by.
Yeah.
I've gotten to a place where I can do a gig at least. That's good. I'm not moving around that much.
No.
You know, so I can stand up with the guitar for an hour or so. And yeah.
Do you know when you're going to be fully recovered?
No idea. They don't really know what to do about it at this point. Got some different bids from different doctors, and I'll have to see.
Okay.
Where it leads.
But we're backing you up.
Yeah.
And with some Underberg, it should be fine.
Oh, yeah, yeah. That helps.
It does.
Definitely.
After that, he's like Bruce Lee.
Okay.
I'm not kidding. He's
swing
like
the cane around.
Oh, yeah, roundhouse kicks.
You're a pretty big guy also.
Chuck Norris, beware.
Yeah.
Beware.
So how do you think when you joined the band, have you had any influence on writing the music yourself, or is it still Jonas and Anders being the primary songwriters?
I haven't really gotten there yet, though, because the latest album was, you know, kind of ready when I joined. It was already recorded, and well, these guys thought I should lay some lead guitars in a few places, and that's pretty much it. You know, I kind of was guesting on that album.
Yeah.
But now, let's see what the future brings.
Yeah, let's talk about that, because it's 3 years ago since you released your latest album. So are you writing new material?
There is the process, I guess.
It's always something.
You can't really stop writing.
There is some stuff written, and there's some cool stuff happening, but there's no like particular date or anything. But some things cooking. It's kind of like being in the restaurant. There's some good vibes and some good taste coming from the kitchen, but you don't really know what it is. But yeah, you just have to wait for it. You know, a little bit cryptic, but
yeah. Well, I get it.
Yes, smells a bit funky. You don't really know what it is. What's the spice?
Yeah. People are calling this album "Night Is the New Day," like your transition album from the early days, more doomish Catatonia to a more progressive rock. Did you have any influence on that?
Not more than touring for it, actually.
Okay.
But yeah, could be. I think it's kind of like with Catatonia, it was the most kind of like transitionalist discouraged ones when it went from like, you know, the harsh vocals and going into more kind of like a scaled off kind of, I don't know what to call it, but it was like that was the big transitional. But later than then, it's been like a red thread like through the whole career, which hasn't been kind of like anything too dramatically, but kind of like a logical transition in the music. And I think the same happened between The Great Cold Distance and Night Is a New Day, at least for me, because I'm, of course, I was like standing outside listening, yes, because I haven't been part of that kind of creative process or even been on the albums. But I think that happened like between those albums as well. Same as between Night Is a New Day and Dead and Kings and following albums.
Do you know what the reason was for changing the old black metal sound from Dance of December Souls and Brave Metal Day until for the third album where they really changed sound, where you guys changed sound? Do you know what the motivation was for changing that sound?
I have no idea.
A speculation.
I have no idea.
Do you have a personal favorite album?
Back in the days, it was definitely The Great Cold Distance. It was really, really good, like, favorite of mine. But now it's just hard to choose. I don't really have any standout favorites in the catalog. It's personally attached for me, those albums I've been on. And I have had the chance to write some bass parts for, but that's kind of like a biased opinion. But yeah, it's just hard to choose. What do you think, Roger?
Well, I'm kind of on the same one there. Great Cold Distance is, it's got a nice landscape to it.
Yeah.
And I do like the latest one as well. That's gone even more proggy, more towards where I come from, you know.
Yeah.
Even some bluesy bits in there.
The other dimension.
Yeah, the other dimension.
So maybe Catatonia is going to get a more bluesy feel in the future?
Hasn't
you think?
It already?
I mean, you always change sound. You never know what's going to come out from the kitchen or whatever. So I'm very excited. So, you coming from a bluesy, well, where do you find inspiration now for this?
Where do I find?
Inspiration to write new riffs for Catatonia.
I come from, you know, old 70s prog as well, a lot of old 70s prog. Kind of, you know, it's kind of, this is a mix of the different stages I've gone through musically in my life. With the metal at the end too.
Yeah.
You know. So I guess, yeah, I can see myself being at home in this.
Sounds nice.
Really. Yeah. In this kind of style.
Yeah. So do you get freedom to write also? It's not just Jonas and Anders.
No.
Dominating it.
No, I don't know how it's been before, but you know.
There's room, absolutely. There's room, and basically it's Anders and Jonas writing the songs. They write the shell and everything, and but they are seeing the resource and like competence in us others that they want to bring that to the table. They're not just seeing us as some kind of live band, you know. And then they want to bring that to the table. They want to bring it to the recording studio, and they want to suck us dry in a way, you know, for some parts where they feel like that they might not be as good guitarist and lead guitarist as Roger, or might not be as a good bassist like in the ideas or playing as I am, or Moyo, who is a kick-ass drummer, you know, that they're seeking our competence to kind of heighten their songs, you know.
Yeah.
Which is really, really nice, because otherwise I would not really be interested in being in a band if it wouldn't be that kind of like dynamics, you know.
Yeah, I understand.
Yeah, definitely.
Cool.
We kind of get to go into the kitchen and put some spices into the mix as well, like, you know, if we're gonna do that referee. Yeah. Kind of.
Well, let's see what you put in the mix, and let's see what Catatonia comes up with within a few years, hopefully. Maybe already next year.
Yep.
I want to say thank you for taking the time to do this interview with me, and
thank you.
I'll see you on stage.
Awesome.
Later.
Oh, are we gonna be on stage? Or are we gonna,
maybe I'll jump up.
Do you want to do some?
If you invite me up, I'll take an Underberg and jump down.
All right, perfect.
Yes.
I have a bass solo part for you.
Oh, cool, man.
Awesome. Cheers.
Thank you. Listen.
podcast.
Her var der nummeret Nephilim fra Night is the New Day, og det er faktisk ikke kun Night is the New Day, der har jubilæum i år. Catatonias fjerde udgivelse Tonight's Decision har i år ligeledes 20 års jubilæum. Dog kommer de ikke til at fejre den på samme manier som førnævnte. De har dog selv udtalt for nylig, at de godt kunne tænke sig at lave en remastered version af pladen, men at det ikke kan lade sig gøre, da de ikke har adgang til deres mastertapes. Hvorfor de ikke har det, det ved jeg desværre ikke. Tonight's Decision er af mange betragtet som bandets absolut bedste album, hvorfor det måske heller ikke gør så meget, at der ikke bliver pillet for meget ved netop den plade. Og med det sagt er det hermed slutningen på denne uges My Rock Podcast. Mit navn er Emil Schelte, og jeg håber, du vil lytte med igen i næste uge, som endnu en gang har omdrejningspunktet Copenhagen 2019.
My Rock. My Rock. Podcast.